mu utkal
z
nich
zo
slov a z viet.
Kes, dis, jut, kaf, vamet.